Háttvirtur fjórði þingmann og Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason.
Já, herra forseti. Háttvirtur þingmaður Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, sagði: Já, þegar ég hristi hausinn yfir ræðu hans því ég var undrast sýndarmennsku hans og flokks hans hér, þegar þingmaður sagði að ég var þá að vísa til mín hér út í sal, að ég vildi ekki skoða þetta mál. Það sagði hann bara hér í pontu, við getum bara að lesa það saman í kvöld þegar ræðurnar verða birtar. Það sagði hann hér, en ég skal taka þessir afsökunarbeiðni mjög blíðlega. Takk fyrir.
Það maður.